martida mikrofoonka waxa ay noo soo diyaariyay nala socodsiinaya Ridwaan Haaji Cabdulle.
Todobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ah Cabdirashiid Cali Shucaac oo ah gudoomiyaha hay-adda Rajo oo ka shaqeysa arrimaha xuquuqul insaanka iyo xorriyatul qowlka. Ku soo dhawo barnaamijka marka hore.
Waa mahadsantahay walaal Ridwaan, waan kaga mahadcelinayaa inaad idin marti qaaday barnaamijka maanta.
Alaamadan, ugu horreyn waxaan jecelahay bal inaan ku weydiiyo ururka Rajo ee aad gudoomiyaha u tahay, waa urur noocee ah, maxaad qabataan?
Walaal Rajo waa urur u dagaalama xuquuqda insaanka ee Soomaalida deegaanka Itoobiya ku nool. Dadka ayaka ah keliya xuquuqdooda insaanka maaha, waxaa laga afqabtay media xor ah oo VOA ama BBC ama idaacad kale oo xoraba wakiil uma joogo kamana soo waramaan. Saa darteeda waxaanu siinaa wararka ka dhaca iyo arrimaha ka dhanka xuquuqda insaanka ee maalinlaha oga dhaca deegaanka oo ah dhul aad u ballaaran ayaanu si maalinlaha u soo ribood garaynaa. Waxaa kaloonu la wadaagnaa hay-adaha xuquuqda insaanka u dooneya internationalka sida Amnesty International, Human Rights Watch. Waxaa kaloonu la wadaagnaa Ethiopian Human Rights qolo la yidhaaho oo dowladda federaalka Ethiopia ay leedahay oo magaalada Addis Ababa ka dhisan. Sidaas oo kale waxaanu warbixin siinaa ama dadka u dhashay dhulka ee dibadaha ku nool warka deegaankii aan heli karin ama wixii ka dhacay ama ugu dambeeyey ayaanu wargelinaa.
Waxaanu fahmay inaad leedahay hawsha ugu badan ee aad qabataan waxay tahay inaad la socotaan arrimaha xuquuqul insaanka iyo xorriyatul qowlka deegaanada Soomaalida ee Itoobiya.
Taas weeye.
Seed marka ku ogaataan ama seed ula xiriirtaan dadka gudaha ku nool idinka laftirkiina ma dad wakiilna idii jooga?
Walaal saad u ogtahayba deegaanka waxaa saaran cunaqabateyn xagga miidiyaha iyo hay-adahaba ah, wayna adag tahay in laga soo ribood gareeyo. Saasay tahay waxaanu sameynay dad si hoose noola shaqeeya oo ah dad waxbarta aqoonyahan ah, dad sistemka dowladda ku jira, kuwa hay-ado u shaqeeya, kuwa maaragtay u shaqeeya shacaba oo ama ganacsata ah, dhammaantood oo meelo muhiima jooga ayaa nala wadaaga xogaha ugu muhiimsan iyo sidoo kale cadeymaha.
Waxaan la soconnaa Itoobiya xilligan in isbedelo xoog badan ay ka dhaceen ra-iisul wasaarihii dalkaas uu iscasilay. Dad fara badan oo maxaabiis ah oo deegaanada kala duwan ee Itoobiyana la sii daayo oo Soomaalidu ay ku jiraan. Dowladda deegaankuna way sheegtay in dadkaas xorriyad ay haystaan oo hadda ay maaragtay si xora ay u nool yihiin. Marka waxyaabaha lagu eedeynayo mararka qaar ma isleedahay wax badan kama jiraan?
Walaal haddii waa runta, waddanka Itoobiya isbeddel aad u weyn ayaa ka socda oo dhan walba leh. Waxaa la soo daayay kumanaan maxaabiisa, waxaa la ogolaaday inay dadku mudaharaadi karaan, inkastoo dadku kacdoonka ay qasab kaga dhigeen dowladda. Haddaad u fiirsatid deegaanka Soomaalida, kama jirto cid mudaharaadi karta, kama jirto miidiyo xor ah oo tegi karta. Sidaasi lamid ah waxaa dadka maxaabiista la yidhi waa deegaamada kale laga sii daayay Itoobiyada kale, waxaanu aragnay iyagoo ehelkoodii u tagaya, booqanaya, oo xajarada laga soo duubay, oo boqolaal qof ay soo dhaweynayso, safaf loogu jiro in la salaamo. Deegaanka Soomaalida ilaa hadda maxaabiistaas oo kale xor looga dhigay ama xorriyad magaalada u dhexgalay oo guryahoodii lagu soo dhaweynayo ama siyaasiyiin ahaa oo xisbiyadoodii inay howlgeliyeen loo ogolaado, sida xisbiga ugu weyn ee qoomiyadda oromada ee The Federalist la yidhaaho ee gudoomiyihiisa Dr. Mareera oo laba sano markuu xidhnaa hadda lasoo daayay xisbigiisi iyo shaqadii guda galay ma ay jiraan. Arrintan ah maamulka deegaanka Soomaalida ee uu hogaamiyo madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar uu yidhaaho meeshu waa xor ama mataqaanaay dadka xuquuqdooda laguma tunto, haddii ay run tahay waxaan codsan lahaa in loo ogolaado miidiyaha madaxa bannaan sida VOA-da iyo kuwa kaleba.
Dadkan hadda aad ka hadlayso maxaabiista ee lasii daayay, dowladda deegaankuna way sheegtay in lasii daayay, ma waxaad leedahay weli xorriyad taama ama xorriyad maaragtay buuxda ma aanay helin?
محابيس مركورة محابيس ومدحوينه الشيء أما الدريان كصومالي وعيسيا مع ملكورو كل إنسان تبقى لها لمسيدين محابيس صدح تقول يلحظنا وأبداً دت في قراءة أمر البالية ألوه إذيين جبهة أولا استعجارين وقتية هراء ومدى دارحنا أي حفصي قد دحاء الدريان كاللو يقانو جيلو غادين بعلاق صوصاري وحال جيي كلية دا توبركة كالتالياس عافماتك إي كلية دا توبركة معلمين تا iyo kulliyada tababarta farsamada gacanta ee dadka ayaka ilaa hadda looma ogolaan xurma ah guriyahoodina aadaan ee meeshaas lagu hayaa
waxa laakiin maamulku wuxuu ku doodayaa in ay rabaan inay hubiyaan in dadkan dhaqad celin loo sameeyo la wacyi geliyo si ay noloshooda qabsadaan
ee ridwaano adduunyada markii xabsi qof la geliyo xabsiga ayaa rehabilitation ah oo lagu dhaqan celiyaa markii la fasaxo waa xor waa inuu hawshi qabtaa marka hadii ay leedahay dawladdu hadda ayaan farsamo bareyna ee sida dhaqanka ama caadada adduunka dhamaad iyo qaano dadka farsamada gacanta ama rehabilitation ka xabsiga ayaa lagu sameeyaa oo lagu soo baraa wax ma aha markii la siidaayo in haddana meel kale lagu xiro la yiraaho rehabilitation ayaa loo sameeyaa mar labaad ama dhaqan celin baa loo sameeyaa
وحرير إذا كما الله سميسين مامولك أو حيابهن أرور أهان مادام أد كشقيسان الرماح وقوق الإنسان كالديغان ما الله حريرتين أو حيابهن هذا أد كهن ما يسمى اللو ذاكتين
كليا ما هنا مامولك أن الله حريرنا دولد فدراك إثوبيا يعني الله حريرنا waxaanu diyaarnay riboto dhaadheer oo tusaya ku tumashada xuquuqda aasaasiga ah ee dadka deegaanka waxaan tusnay in magaalooyinka jigjiga iyo herar oo wax badan isku jirin ama baabili ee aad u kala duwan yihiin ee maamulka in badan ayaan u soo bandhignay laakiin falceliski maamulku wuxuu noqday dadka anagii ribootka siinay ama arinta uu istaagnay si voluntary ah ama iska wax u qabsaa inuu anagii tacaddi ama dhib ay naga soo gaadho sidoo kale dadka in loo ogolaado article 29 dastuurka Ethiopia oo sheegaya freedom of speech ama xurriyadda qowlka iyo xurriyadda organization ka in abaabulaan marka intiiba ayada ahayd dawladda federaalka Ethiopia arab laalaadin baanu ka aragnay laakiin wax ficil ma isa qabanin dawladda deegaankana wayba anagii ba daalacno raad
dhacdooyin marka aad diiwaan gelisteen miyaa jira oo aad dad tusaale ahaan la cabriyay xurriyadda qowlkooda ama dad si khaldan loo xiray
aad buu badan yihiin haddaan tusaale u soo qaato dhacdooyinkii ugu dambeeyey waxaa xiran dr cabdulaahi xasan bade oo adeerkii oo maraykanka jooga ayaa madaxweynaha dambilaha loo xiray jeneraal maxamed waxaa ugu dambeysa oo isbuucan la xiray ama toddobaadkan saddex qof ee lix qof oo ehelkayga ah inkastoo saddex la soo daayay weli saddex baa xabsiga ku jirta waxaa loo dilay arrimahan ka doodaya
waxaa loo xiray ehelkaaga
keliya in aniga la annaga ka urur ahaan iyo ka dad ahaan system baa meesha ka jira inaan laga soo ribood garaynin laga hadlin arrimaha xuquuqul insaanka amaba aan laga hadlin arrimaha tacadiga ee xaddaafka ee ka jira deegaanka inaan laga hadlin qofkii ka hadla marka waxaa la sameynayaa sidii madax furasho kale ehelkiisa la qabanayaa ilaa qofkaas uu ka aamuso amaba uu cajalad kasoo duubo uu madaxda ama madaxweynaha deegaanka uu ku amaanayo waxaa caddayn kugu filan programkii Australian TV uu ka diyaariyey iyo idaacada
kale Ethiopia marka laga hadlayo dabcan waxyaabo badan oo dhinaca xuquuqul insaanka guud ahaan waa lagu dhalinaa laakiin kasoo idinka xaaladaha aad qiimeysaan ama aad la socotaan ee deegaanka Soomaalida wax xiriir ah oo kale waad la leedihiin ma jiraan salaan hay-adaha kale ee xuquuqul insaanka ee Ethiopia ka jira maxaase ku kala duwantihiin deegaanka Soomaalida iyo deegaanada kale soo isku dhibaato ma haysato
waad maasanta waxaa la oran karaa deegaanka Soomaalida iyo Itoobiyada kale isku wadameyna ahayn ama isku qaaradba kuma noolo qofka marka uu yimaado magaalooyinka kale Itoobiya wuxuu dareemayaa xorriyad ilaa xad ah wuxuu dareemayaa rule of law ama sharcigoo la ilaaliyey oo hantidiisii wixiisa loo dhowray inkastoo ay Itoobiya ay wadan cadaadis iyo cabulna ay ka jirta ay tahay haddana deegaanka Soomaalida waxaa ka jira tusaale waxay u noqon kartaa North Korea maxaa yeelay keliya dadka deegaanka jooga lama caburiyo waxaa la caburiyaa kuwa dibadda jooga anigana waan ka mid ahay London New York Australia jooga ayaa waxaa lagu qasbayaa maamulka deegaanka ka jira ee jigjiga ka jira inay boqolkiiba boqol taageeraan u sacabba tumaan haddii ay sameyn waayaanna. Inta badan haddii hanti ku lahaayeen waa lala wareegaa, haddii ehelo ay ka joogaanna waa la qabtaa, oo eheladaas intii la qabto ayaa cajalado laga soo duubayaa ayaga oo aflagaadeynaya ehelkoodii dibadda joogay oo lagu qasbay. Ehelkana cadaadis badan baa lagu saaraa. Marka waxaa la oran karaa may isku mid ma ah labada Itoobiyada kale iyo maamulka deegaanka Soomaalida aad buu kala fogiyay.
Eedahan aad sheegaysaan urur ahaantiina wax cadeyma ah oo aad u haysaan miya jiraa? Mise waa uun waa dacayad?
Cadeymo badan baan u haynaa, waana kula wadaagayaa. Waxaanu soo dhignaa cadeymaho dhan rajo media group community oo aan rabno inay u noqoto cod kuwa aan codka lahayn. Ayaanu soo dhignaa videoyadii uu kasoo duubay dadka qasabka lagaga soo duubay jigjiga ayako ehelkooda caynaya, videoyo maamulka deegaanka uu soo diyaariyo oo dadka lagu caraatamayo, iyo kuwa hanjabaadaba. Marka si detail baan u wareysanaa labada dhinacba. At the same time waxaanu la wadaagnaa warbixinada oo nooga makhraati kacaya Human Rights Watch iyo Amnesty International oo ayakuna baaritaan madax bannaan sameeyey oo arrimaha ay ku ogaanayaan. Haddaad akhrido warbixinta ugu dambeysay Itoobiya ka qortay Human Rights Watch, waxay ku sheegtay deegaanka Soomaalida in Itoobiyada kale aada uga duwan yahay waxa ka jira. Ayna tusaale usoo qaatay sida North Korea oo kale in dadka loo ciqaabo oo sharci muslim siduu ilaahay yiri subxaana wa tacaala, walaa tajiru waaziratun wisra ukhraa, nafna naf kale dembigeeda ma qaado. International Human Rights Conventionkana wuxuu leeyahay qofna qof looma qaban karo dembigiisa, qofkuna xog buyaa. Marka Human Rights Watch ayaa ka maqraati kacay dadka in laysu qabto oo eheladoodii laysu qabto.
Aad iyo aad baa umahadsan tahay, waa ku umahadsan tahay waqtigan.
Adaa mudan rajo, aad baan kaga mahadcelinaya walaal.
Todobaadkanna intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka, oo aan ku wareysanayay Cabdirashiid Cali Shucaac oo ah gudoomiyaha hay-adda Rajo. Inta mar kale aynu kulmi doono, waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabadgelyo.